วันที่21สิงหาคมสำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา5นแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันโดยหัวข้อว่าเราน่าจะรู้จักตัวเองกันอย่างไรหรือเพียงไหนรวมทั้งว่าในสมัยนี้พุทธบริษัทน่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะกันอย่างไรทั้งหมดนี้เรียกว่าเราปรารภตัวเองสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าตัวเองในแง่ที่ถูกต้องรวมทั้งในแง่ที่มันเป็นมายาเพราะสิ่งที่เรียกว่าตัวเองนี่มันมีความหมายดิ้นได้คือมันเป็นมายาก็ได้เพราะไม่ได้มีตัวเองอยู่จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็มันก็ยังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจัดการกับมันในฐานะที่เป็นตัวเองคือปัญหาและสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองก็มันมีอยู่จริงถ้าจัดการกับปัญหาเหล่านั้นถูกต้องไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์ถ้าตามหลักทั้งศาสนาจะว่าทุกศาสนาก็ได้ถือว่าถ้ายังมีความทุกข์มันยังไม่ใช่ชีวิตถ้าเขาจะถือว่าเป็นชีวิตกันแต่ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่น่าดูคือมันสดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นเป็นอยู่อย่างนั้นจึงจะเรียกว่ามีชีวิตปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตหรือตัวเองนี่มันก็มีมากและสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นมันกว้างขวางคือมันเป็นตัวชีวิตเองก็ได้เป็นอะไรที่เป็นเบื้องหลังทั้งชีวิตก็ได้เป็นสิ่งที่ชีวิตจะต้องใช้จะต้องทำจะต้องปฏิบัติก็ได้และผลที่มันได้รับอย่างเป็นที่พอใจก็ได้ก็ให้มองดูมันในแง่ที่มีประโยชน์ถ้ามาจะมองกันทุกแง่มันก็ต้องมองกันแต่ในแง่ที่เป็นประโยชน์หรือจำเป็นนั่นแหละให้มากที่สุดเราก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมในแง่นี้มากกว่าแง่อื่นเมื่อพูดว่าธรรมตามธรรมดาก็จะหมายความกันแต่ในแง่นี้ไม่หมายความไปในแง่อื่นที่มันมากมายนี่เรียกว่าเราสนใจในสิ่งที่เรียกว่าตัวเองกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมตามที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรมาพอสมควรทีนี้วันนี้กำลังจะพูดโดยหัวข้อว่าสมัยนี้ควรจะรู้จักชีวิตกันในลักษณะอย่างไรขอระบุลงไปว่าสมัยนี้สมัยปัจจุบันหยกนี่คนในโลกควรจะรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตกันในลักษณะอย่างไรถ้ามองให้ดีก็จะเห็นความหมายทางการพูดในครั้งนี้ว่าเรากำลังจะพูดว่าจะเอาธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นมาประยุกต์กันกับตัวเองได้อย่างไรเนี่ยขอให้เข้าใจให้สิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องหลังต้องสิ่งที่เรากำลังจะพูดในตอนแรกจะพูดโดยหัวข้อว่าจะมองชีวิตกันในแง่ไหนบ้างหมายความว่าชีวิตนี้มันจะถูกมองกันได้ในแง่ไหนบ้างเราก็จะมองดูในทุกง่ายเพื่อเข้าใจมันดีแล้วก็จะได้จัดการกับไอ้ง่ายที่มันจำเป็นที่สุดหรือมีประโยชน์ที่สุดในเมื่อ จัดการเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังรู้จักในสิ่งที่ชีวิตกันทุกคนละน่าจะลูกเด็กๆมันก็รู้จักว่ามันจะถูกหรือยังมันจะสมบูรณ์หรือยังเราจะต้องขยันหยิบขึ้นมาพิจารณาดูโดยไม่มีความประมาทคืออย่าประมาทในเรื่องนี้ถ้าอวดดีแล้วมันไม่มีทางจะรู้ได้ถูกต้องง่ายๆแรกที่สุดใช้ไม้กับกำปั้นทุบดินก็คือในง่ายทั้งตัวหนังสือให้ลูกเด็กๆในโรงเรียนก็ได้รับคำอธิบายสั่งสอนจากครูว่าชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่ไม่ตามตัวหนังสือเลยชีวิตคือความเป็นอยู่สักว่าความเป็นอยู่ก็เรียกว่าชีวิตไอ้ลูกเด็กๆของเราได้รับคำสั่งสอนเพียงเท่านี้คุณลองคิดดูดีลูกเด็กๆในโรงเรียนมันได้รับคำสั่งสอนเพียงเท่านี้แล้วมันก็ยึดถือเป็นหลักฝังใจปักแน่นอยู่แต่ก็ชีวิตเนี่ยคือความเป็นอยู่ถ้ามันก็ห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้มันตีความหมายเอาเองว่าเป็นอยู่ตามที่มันชอบเป็นอยู่ตามที่มันมองเห็นเป็นอยู่ตามที่มันชอบหรือว่าเท่าที่มันจะเข้าใจได้เป็นอยู่ก็แล้วกันให้เราสร้างพื้นฐานให้เขาเพียงเท่านี้แล้วก็มักจะถือกันไปว่าไม่ควรสอนให้ลูกเด็กๆให้มันเข้าใจอะไรมากไปกว่าตัวหนังสืออย่างนี้เรื่องนี้มันก็โทษใครไม่ได้มันเป็นมันใกล้ๆกับว่าธรรมเนียมหรือมันทำพอให้แล้วๆไปแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งเงื่อนงามอะไรไว้ให้เด็กๆสำหรับจะคิดดูให้มากคือให้คิดดูไปในทางที่มันจะบูชาสิ่งที่มันดีจริงเด็กๆ ก็ไปเอาแต่เรื่องทางวัตถุที่เขาเห็นว่าอะไรอร่อยหรือสนุกสนานความเป็นเด็กมันก็มีอย่างนี้มีความหมายทั้งคำว่าชีวิตอย่างนี้แต่เอาละเราเป็นอันว่าเรายอมรับให้อภัยกันว่านี่เราพูดกันแต่ในแง่ของตัวหนังสือในแง่ตัวหนังสือมันก็มีทางนี้ชีวิตในแง่ของตัวหนังสือที่ในแง่ถัดไปอยากจะให้มองชีวิตในแง่ของวัตถุธรรมคำว่าวัตถุธรรมในกรณีอย่างนี้มันไม่ได้หมายถึงไอ้วัตถุล้วนๆมันหมายถึงความรู้สึกที่เนื่องอยู่กับวัตถุด้วยแล้วความรู้สึกนั้นก็เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าวัตถุด้วยฉะนั้นควรจะใช้คำว่าวัตถุนิยมในชีวิตที่มันเป็นไปในแง่ของวัตถุนิยมนับตั้งแต่ชีวิตล้วนๆในแง่ของวัตถุธาตุแท้ๆท่านพูดกันว่าในเซลล์หนึ่งมันก็มีนิวเคลียสทั้งมันเป็นในโปรโตพลาสต์เซลล์ที่มีชีวิตก็มีโปรโตพลาสต์เป็นนิวเคลียสเมื่อไอโปรโตพลาสต์นี้ยังสดอยู่หรือยังไม่ตายเนี่ยยังมีความหมายทั้งสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่ามันมีชีวิตอยู่ในชีวิตในแง่พื้นฐานของวัตถุในทางไอ้ชีววิทยาทางวัตถุของไอ้ความรู้สมัยปัจจุบันมันก็มีเพียงเท่านี้แล้วมันก็เกือบจะไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าบรรดาสิ่งที่ยังเป็นอยู่มันก็มีชีวิตที่ประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ไอเซลล์ที่มีชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตนั้นนี่มันก็ต้องการอาหารมันก็ต้องการอะไรขนขวายดิ้นรนไปตามเรื่องแม้กระทั่งการสืบพันธุ์ การรู้สึกที่จะสืบพันธุ์เอาไว้รอดชีวิตอยู่ได้ที่ก็ชีวิตในแง่ของวัตถุล้วนเมื่อเอาวัตถุเป็นหลักอย่างเดียวก็เรียกว่าวัตถุนิยมทั้งในส่วนที่ว่ามันเป็นในความรู้หรือว่าเป็นการปฏิบัติหรือว่าเป็นผลของการปฏิบัติฉันก็ฝากไว้กับวัตถุทั้งนั้นเนี่ยไปศึกษาในเรื่องของในชีววิทยาในระบบของเซลล์กระทั่งรวมกันเป็นระบบใหญ่มีระบบประสาทมีระบบอะไรก็ได้สุดมาสุดอยู่ที่มาแก้มาสุดอยู่ที่ความรู้สึกที่เป็นไปในทางวัตถุชีวิตอย่างนี้พวกนักชีววิทยาก็จะต้องรู้ดีแล้วก็มีทางที่จะศึกษาได้ชีวิตในงานนี้เราฟันออกไปว่ามันเป็นไปในง่ายของวัตถุชีวิตในง่ายถัดไปอีกเป็นง่ายที่สามก็อยากจะเรียกว่าในง่ายของอปรัชญาเมื่อพูดในง่ายของวัตถุนั้นมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เอาไปตามที่มันปรากฏแก่ความรู้สึกทางวัตถุตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้เป็นเรื่องทางวัตถุปรากฏชัดแต่สิ่งทั้งห้านี้มันเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องมองเห็นกันอยู่นี่ก็มันเป็นวิทยาศาสตร์ไปมันไม่ใช่ปรัชญาที่ว่าในแง่ของปรัชญานี่มันก็เป็นเรื่องของสติปัญญามันอาศัยการคำนึงคำนวณที่อาจจะใช้ได้กับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวหรือสัมผัสไม่ได้ในทางกายทางอายตนะทั้ง5ต้องใช้ใจด้วยแล้วก็ต้องยังใช้ใจประเภทที่มันเป็นเรื่องของสติปัญญาไม่ใช่ใจที่มันเรื่องกันอยู่กับวัตถุนั่นนะเอาไปไว้ถ้าฝ่ายวัตถุแล้วให้ใจในฝ่ายที่เป็นเรื่องของสติปัญญาสามารถคำนึงคำนวณนับตั้งแต่การใช้เหตุผลไปจนถึงเองใช้เหตุผลไม่ค่อยจะไหวเป็นเหตุผลในระเบิดเพื่อฝันไปก็ได้อย่างนี้เป็นเรื่องปรัชญาไม่ใช่วิทยาศาสตร์คนอื่นก็จะเรียกอย่างอื่นอธิบายอย่างอื่นก็ได้แต่นี่เราพูดกันในที่นี้เพื่อจะทำความหมายให้มันชัดเจนลงไปสำหรับพวกเราพุทธบริษัทเราที่จะศึกษาตามวิธีของพุทธบริษัทเราท่านขอให้แยกกันให้เด็ดขาดออกไปว่าไอ้ปรัชญานี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ถ้ายังกำลังพูดต่อไปข้างหน้าเลยว่าปรัชญานี่ไม่ใช่ศาสนาแต่ว่านี่เรากำลังจะพูดกันในแง่ของปรัชญาเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งเคยพูดมาแล้วและพูดบ่อยๆแล้วก็ยังจะเตือนได้เสมอว่าไอ้คำว่าปรัชญานี่มันเป็นคำที่คดโกงหรือมันผิดจากความหมายตัวหนังสือเพราะความผิดพลาดของการบัญญัติคำที่วรรณธรรมขึ้นในประเทศไทยเราคำว่าปรัชญาในภาษาเดิมของเขามันถึงหมายถึงความรอบรู้ที่ถูกต้องเรียกว่าปัญญาหรือเรียกว่าปรัชญาที่เอามาบัญญัติให้ตรงกับความหมายคำว่าฟิลโซฟีซึ่งมีความหมายแต่เพียงว่ากำลังสงสัยกำลังฉงนกำลังอยากจะรู้กำลังค้นคว้าเท่านั้นไม่เรียกว่าปัญญาได้แต่เดี๋ยวนี้มันก็ได้เอาคำว่าปรัชญามาใช้ในความหมายคำว่าเป็นลัทธิไปแล้วฉะนั้นเมื่อพูดถึงปรัชญาอย่างที่พูดกันทั่วไปนี่ก็ให้หมายถึงไอ้เป็นลัทธิที่ยังเป็นความรู้ที่ผิดก็ได้ที่อะไรก็ได้ไม่เหมือนความหมายในไอ้คำเดิมของเขาก็เป็นอันว่าเราใช้คำว่าปรัชญาในความหมายตามที่เขาใช้กันอยู่เราอยู่ในโลกต้องพูดภาษาโลกเราจะมาพูดกับคนเดียวไม่ได้ทุกคนก็พูดกันอย่างไรให้ความหมายอย่างไรในคำไหนแล้วก็ต้องพูดไปตามนั้นเนี่ยผมจึงเรียกว่ามันเป็นคำที่โคตรโกงและหลอกลวงและจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้โดยไม่รู้สึกตัวถ้าใครไปเสียความหมายตามคำปรัชญาในภาษาสันสกฤตแล้วมันก็ผิดจากความหมายคำว่าฟิลโซฟีอย่างนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้เราใช้คำปรัชญาตามความหมายชาวบ้านตามที่เขาพูดกันอยู่ทั่วไปแล้วก็อยากจะแบ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าปรัชญาเนี่ยออกเป็น2ประเภท2ฝ่าย ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าภาละปรัชญาครับบัณฑิตะปรัชญาภาละปรัชญาปัจจุปรัชญาคนผ่านบัณฑิตะปรัชญาปรัชญาบัณฑิตคงไม่มีใครตั้งหรือเรียกด้วยภาษาเนี่ยพร้อมว่าจะเรียกหรือเรียกเพื่อประโยชน์แก่คุณทั้งหลายเพื่อจะได้กระจายกันให้เร็วถ้าเรามองดูโดยตรวจถึงรอบด้านแล้วเราจะพบสองอย่างนี้ให้สิ่งที่เรียกว่าปรัชญาจะมีกี่คะแนนกี่สิบคะแนนกี่ร้อยคะแนนไอ้ปรัชญาตะวันตกตะวันออกก็ตามใจแม่ปรัชญาตะวันออกในสมัยพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียเองก็มีหลายสิบคะแนนไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องพูดถึงทั้งโลกแต่ทั้งหมดนั้นมันมาพิจารณาดูได้ถ้ามองเห็นว่ามันมีภาระปรัชญาปรัชญาอย่างภาระแล้วก็ปัณฑิตะปรัชญาปรัชญาอย่างปัณฑิตนี่คำว่าพานภาระก็ต้องเอาตามภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาเดิมเอาตามเจ้าของภาษาเดิมมันแปลว่าอ่อนคุณจะต้องรู้ไอ้ยติว่าคำว่าภาระในภาษาเดิมของเรานั้นก็แปลว่าอ่อนความหมายที่หนึ่งแปลว่าอ่อนในความหมายที่สองมันจึงมาถึงความหมายว่าโง่ถ้ามันจะมาถึงความหมายที่สามคือเป็นอันธพาลภาษาบริสุทธิ์แท้ๆคำว่าภาระแปลว่าอ่อนเป็นเด็กคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าภาระแปลว่ามันอ่อนอยู่หรือต้นไม้อ่อนๆยอดไม้อ่อนๆอะไรอ่อนๆก็ตามใจถ้ามันยังอ่อนอยู่ก็เรียกว่าภาระที่มันยังอ่อนอยู่มันก็ยังไม่รู้อะไรมันเป็นธรรมดาเลยมันก็ถอดความหมายมาเป็นยังไม่รู้อะไรเมื่อไม่รู้อะไรมันก็โง่สิมันมาขยับมาเป็นความโง่เมื่อมันโง่แล้วมันก็อันตรธานถ้ามันทำไปตามความโง่มันก็ภาระเดี๋ยวนี้ในภาษาไทยเราหมายถึงอันตรธานแต่ระวังให้ดีถึงแม้ไม่อันตรธานถ้ามันอ่อนมันก็ไม่รู้มันก็เป็นภาระเหมือนกันที่เอาไปประกอบกันเข้ากับคำว่าบุตุชนมันก็เป็นภาระบุตุชนบุตุชนที่เป็นพานบุตุชนมันมีความหมายว่าคนหนาน้านี่ก็น้าด้วยกิเลสแล้วก็อ่อนกันด้วยความรู้คือไม่รู้มันก็เป็นภาระบุตุชนนี่แต่ทำผิดต่อกฎเกณฑ์ความดับทุกข์คุณไปดูสไลด์ชุดที่เรียกว่าปริศนาธรรมซะบ้างมันมีคำว่าภาระบุตุชนแล้วอธิบายดีมากรูปภาพของภาระบุตุชนก็ถือหอกถือดาบมาจะทำร้ายพระพุทธเจ้าในลักษณะของพระพุทธรูปนภาระบุตุชนในภาระปรัชญามันก็คือไม่รู้ที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงมันก็ปล่อยไปตามอารมณ์สามัญจะสำนึกในขั้นต้นเพราะมันจึงเป็นเรื่องนิยมหลงไหลไปในทางวัตถุในทางเนื้อหนังเป็นส่วนใหญ่รู้จักในเรื่องวัตถุเนื้อหนังก็ต้องการความอร่อยแต่ในทางเนื้อหนังทั้งปรัชญานี้มันก็ยังไม่พ้นไปจากวัตถุนิยมเพราะมันง่ายถ้ามันเป็นไปได้เองตามนิสัยดานของสัตว์ที่มันพอใจในความอร่อยยังมีคติหรือลัทธิหรือบางคนเรียกว่าอุดมคติก็ตามใจที่คือว่ากินดื่มร่าเริงเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียก็ได้เนี่ยนี่เป็นอุดมคติทางปรัชญาอันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แพร่หลายที่สุดที่กินเรื่องดื่มดีแน่หรือร่าเริงเต็มที่พอทูมาโรวีเมได้เพื่อนกันเพื่อเร็วๆว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายนะกินดื่มราดเรื่องเต็มที่ที่นี่ที่เขาเข้าใจกันว่า เป็นปรัชญาของโอมาคยัมนี่มันหลับตาพูดมันหลับตาใส่ร้ายหรือตูเลยโอมาคยัมโอมาคยัมมีความคิดไกลกว่านั้นมากแต่ว่าเขาเอาไอ้อุดมคติเนี่ยมาล่อศาสนาไอ้พวกนักศาสนามันก็เลยเมาไอ้อุดมคตินี่เป็นของโอมาคยัมให้มันเลวตามไปจนเลยให้กินดื่มร่าเริงเต็มที่เพราะพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียก็ได้นั่นแหละเอาถือไว้เอามาถือไว้เป็นหลักของไอ้หัวเป็นหัวใจของไอ้ภาระปรัชญาแล้วกันมันมีได้หลายแขนงเลยก็เป็นปรัชญาของเด็กอ่อนของคนพาลของคนโง่และของอันธพาลในที่สุดเห็นแต่เนื้อหนังเห็นแต่ความสุขสนุกสนานอาเรศรอยทางเนื้อหนังแต่ก็เรียกว่าภาระปรัชญาพอดีกันเลยไม่มากไม่น้อยทีนี้ปันดิตะปรัชญามันก็ควรจะกล่าวได้ว่ามีความหมายตรงกันข้ามกับภาระปรัชญาเรามีคำคู่นี้เรียกว่าพานและบัณฑิตไอ้บัณฑิตก็ตรงกันข้ามจากคนพานคนพานก็ตรงกันข้ามจากบัณฑิตที่ดูที่ตัวหนังสือกันบ้างอย่างเรียกคำว่าภาระแปลว่าอ่อนแปลว่าโง่แปลว่าอันธพาลที่ปัณฑิตะเนี่ยแปลว่ามันมีความรู้มันก็ไม่อ่อนไม่โง่ไม่อันธพาลปัญญานั่นแหละคือคำเดียวกับคำว่าปัญญาแล้วอิตะที่ใส่เข้าไปข้างท้ายนั่นอันนั้นมันเป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวสัตว์เป็นปัจจัยประกอบสัตว์ที่แสดงให้รู้ว่ามันมีสิ่งข้างหน้าสิ่งที่มันประกอบสิ่งที่ปัจจัยตัวนี้ประกอบอยู่อันดะก็แปลว่าปัญญาอิตะก็แปลว่ามีหรือประกอบอยู่ด้วยนี่ปัณฑิตะก็แล้วประกอบอยู่ด้วยปัญญาคือปัญญาแล้วปัญญาในที่นี้เรียกว่าปัญญาปัญญาที่อื่นเรียกว่าปัญญาถ้าให้ความหมายคำว่าปัญญานี่ต่างออกไปเล็กน้อยว่าปัญญาที่รู้จักเอาตัวรอดคำว่าปัญญาแปลว่ารอบรู้คือรู้ไปทุกอย่างแต่ถ้าปัญญาดอนังมณโฑนี่ก็แปลว่าปัญญาที่รู้จักเอาตัวรอดทำตัวให้รอดมันอาจจะมาจากความหมายชั้นต่ำที่สุดของสัตว์เดรัจฉานของสัญชาตญาณก็ได้รู้จักหนีภัยเอาตัวรอดก็แล้วกันสัตว์เดรัจฉานมันรู้จักวิธีเดี๋ยววิ่งหนีตัวรอดจากอันตรายอย่างเตี้ยวกูนี่มันมีปัญญาไหนมาวิ่งลงรูมันก็มีปัญญานี่ที่เอาตัวรอดได้เป็นปัญญานี่ต่างหมายถึงปัญญาที่ทำให้เอาตัวรอดได้และนี่เอามาใช้อย่างคนก็คนที่ดีที่มีความรู้ถึงก็เลยเป็นบัณฑิตความหมายคำว่าบัณฑิตต้องเอาตัวรอดได้อย่างถูกทางถูกวิธีทางแล้วก็ระวังคำที่พูดว่ารู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีกันไว้บ้างถ้ามันอาจจะอันธพาลหรือตามอย่างสัตว์ก็ได้ถ้าอย่างคนแล้วก็ต้องเอาตัวรอดอย่างดีอย่างถูกต้องอย่างน่าเลื่อมใสคือใช้ธรรมะถูกต้องเรียกเอาตัวรอดนี่คือปัณฑิตะปรัชญาแต่มาอย่างนั้นมันยังมีมากวิธีมากแง่มากมุมว่าบัณฑิตมากบัณฑิตน้อยบัณฑิตขนาดล่างมันก็มีหลายบัณฑิตยังมีบัณฑิตที่มันจะไปในทางเฟ้อที่มันเกินมากไปซะอีกเขาก็เรียกว่าปรัชญาของผู้มีปัญญาด้วยกันทั้งนั้นถ้าเรามองชีวิตในแง่ของปรัชญาอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ลึกลับไม่เข้าใจได้ยากมันลึกลับจนพวกหนึ่งเอาไปทำเป็นเรื่องของอะไรอะไรทางเรื่องทางนั้นให้พวกหนึ่งเอาไปทำเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่รู้ว่าอย่างไรดีอย่างไรน่าอย่างมืดมิดมากเป็นไอ้เรื่องปัญญาที่เตลิดเปิดเปิงไปจนเข้าใจไม่ได้ก็มีแต่แล้วเอากันที่ตรงกลางดิที่มันพอดีพอดีรู้ว่าชีวิตนี้มันยังมีอะไรมากกว่าวัตถุมันเป็นเรื่องเกินวิสัยของไอ้ความรู้ทางวัตถุ เราต้องใช้สติปัญญาใช้สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าทำให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่ก็เรียกว่าปรัชญาได้เหมือนกันเพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเนี่ยมันก็ยังแตกต่างกันอยู่มากมายหลายแง่หลายมุมแล้วเข้าใจผิดก็ได้เข้าใจถูกก็ได้แม้เข้าใจถูกแล้วก็ยังมีหลายระดับแล้วมันก็ยากที่จะเข้าใจถูกต้องในความหมายทางปรัชญาเอาเป็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกชีวิตในแง่ของปรัชญานี่ก็คือสิ่งที่ลึกลับลี้ลับเร้นลับอะไรอันหนึ่งยังจะต้องค้นคว้าหรือต่อสู้กันไปอีกมากทีเดียวถ้าชอบปรัชญามันก็มีคำอธิบายอย่างนี้ใครบูชาปรัชญาก็จะพบปัญหาที่มากมายอย่างนี้แต่เรื่องอย่างไรก็ดีควรจะถือเป็นหลักว่ามันยังดีกว่าเรื่องวัตถุยังดีกว่าเรื่องชีวิตในแง่ของวัตถุตามความหมายทางวัตถุคือไม่ได้หลงวัตถุแล้วก็มาค้นหาอะไรอันหนึ่งซึ่งมันดีกว่าวัตถุหรือตรงกันข้ามกับวัตถุแล้วประเสริฐกว่าวัตถุนั่นจะรู้ความว่าทุกคนอย่าได้ประมาทอย่าได้ปล่อยไปตามความต้องการของปากของท้องของเรื่องทางเนื้อทางหนังมันจะกลายไปสู่ไอ้ภาระปรัชญาแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องทางวัตถุไปมันจะทั้งโง่และทั้งเป็นทุกข์มีทั้งความโง่และทั้งความเป็นทุกข์ท่านให้หวังไว้ทีหนึ่งก่อนว่ามันมีความลึกลับอะไรซ่อนอยู่ในนั้นจะต้องค้นคว้ากันต่อไปไม่ใช่คำว่าจะต้องค้นคว้ากันต่อไปนี่คือเป็นลัทธิที่ถ้ารู้แจ้งชัดเสร็จแล้วมันก็เอามาใส่ฝ่ามือดูอย่างนี้ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ฟิลัสฟีแต่เรายังเรียกเป็นเรายังต้องเรียกว่าปรัชญาถ้ารู้แจ้งชัดถูกต้องจนใช้เป็นประโยชน์ได้หมดที่เป็นปัญญาอย่างนี้แล้วในทางพุทธศาสนาเขามีจัดไว้ระดับหนึ่งคือมาเป็นปัญญาในทางของพุทธศาสนาฉะนั้นง่ายสุดท้ายที่เราจะต้องมองกันสำหรับชีวิตนี้ก็คือแง่ของพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาจำไว้ว่าไม่ใช่ปรัชญาอย่าไปหลับตาพูดตามคนโดยมากตามครูบาอาจารย์โดยมากเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นปรัชญาพุทธศาสนาต้องเป็นไปในแง่ของศาสนาไม่ใช่ปรัชญาแต่ว่าในพุทธศาสนานั้นมีปรัชญานี่คือความจริงที่จริงที่สุดในศาสนาทุกศาสนารวมทั้งพุทธศาสนาด้วยมันมีแง่ของปรัชญาแต่ตัวศาสนาแท้ๆไม่ใช่ปรัชญาต้องเป็นตัวของศาสนาเหมือนที่พูดมาแล้วว่าปรัชญาไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วปรัชญาก็ไม่ใช่ศาสนาวิทยาศาสตร์เอาในแง่ที่มองเห็นได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางเรื่องของวัตถุปรัชญาเป็นเรื่องของทิฏฐิความคิดเห็นซึ่งจะผิดจะถูกอย่างไรก็ได้ส่วนศาสนานั้นเขาเป็นเรื่องปฏิบัติลงไปตรงๆด้วยความรู้แจ้งจำกัดอยู่เท่าที่จำเป็นมันจึงเล็งถึงตัวการปฏิบัติจากความรู้ที่ถูกต้องแล้วที่ถูกต้องแล้วที่ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วไม่ใช่เป็นลัทธิที่แต่เป็นความรู้ที่ชัดเจนถูกต้องแล้วในรูปของสิ่งที่รู้แจ้งแทงตลอดแล้วทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีปัญญาก็ปฏิบัติด้วยความเชื่อตามคำสอนของพระศาสดาหรือถ้าคนที่พอจะมีปัญญาพระศาสดาก็สอนว่าอย่าเชื่อฉันให้มันเชื่อตัวเองได้ปัญญามองไปวันนี้เป็นอย่างไรเช่นว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรนี่ไม่ให้มองในแง่ของปรัชญาให้มองในแง่ของศาสนาตัวมันเกิดมาจากไอ้ความโลภความโกรธความหลงที่เราก็ต้องรู้จักไอ้ตัวความโลภความโกรธความหลงซะก่อนแล้วมันก็รู้จักได้ง่ายความโลภคือความรู้สึกอย่างนั้นที่ปรากฏอยู่ในใจความโกรธคือความรู้สึกอย่างนั้นที่ปรากฏอยู่ในใจความโง่ความหลงความมัวเมาหรือโมหะเนี่ยก็คือความรู้สึกอย่างนั้นที่ปรากฏอยู่ในใจมีทุกทีเป็นทุกทุกทีพอมีทุกทีเป็นทุกทุกทีมันเห็นชัดอย่างนี้ใช อย่างนี้ไม่ใช่ปรัชญาไม่ต้องอาศัย speculation ไม่ต้องอาศัย reason ไม่ต้องอาศัยอะไรหมดมันเป็นความรู้สึกเดี๋ยวนั่นอยู่ในใจเฉพาะหน้าแล้วก็รู้ว่าความทุกข์เกิดมาจากความโลภความโกรธความหลงแล้วก็เล่นงานมันเลยฮะไอตัวความโลภความโกรธความหลงโดยวิธีอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนี่คือศาสนาคือวิธีของศาสนาเป็นไปในวิธีของวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นเรื่องทางจิตใจวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นเรื่องทางวัตถุแต่มันกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจทางระบบmentality ก็สูงขึ้นไปถึง spirituality ก็ได้ที่เขาไม่เคยเรียกกันแต่มันเป็นไปในวิธีทางของวิทยาศาสตร์คือต้องรู้ว่าอย่างนี้มันเป็นเหตุให้เกิดอันนี้แล้วก็ต้องเล่นงานกับไอเหตุอันนี้มันจึงจะได้ผลนั่นเราจึงพยายามรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระศาสดาตัวเองในที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามไว้ว่าอย่าเชื่อเราให้เชื่อยถาภูตะสัมมปัญญาของตัวเองอย่างในเรื่องกาลามสูตรนะไปอ่านดูอย่าเชื่อเพราะทำตามกันมาอย่าเชื่อเพราะเขาเล่าลือกันอยู่อย่างนั้นเขารับถือกันอยู่อย่างนั้นอย่าเชื่อว่ามันมีในพระไตรปิฎกอย่าเชื่อว่ามันอย่าเชื่อโดยนัยยะคือโดยปรัชญาอย่าเชื่อโดยตรรกะคือตรรกวิทยาต้องอย่าเชื่อว่าเพราะสมณะนี้เป็นครูของเราหรืออย่าเชื่อว่าอย่าเชื่อเพราะเหตุว่าผู้พูดมันน่าเชื่อไม่เอาทั้งนั้นถ้าเอาอย่างนั้นเป็นปรัชญาไปหมดให้เอาว่าเชื่อด้วยยถาภูตะสัมมปัญญาคำนี้ถ้าคุณจำไว้มั่นยำแล้วจะมีประโยชน์อย่าให้มันไปปนเปกับไอ้ความหมายอื่นได้ยถาภูตะแปลว่าตามที่เป็นจริงสัมมปัญญาแปลว่าปัญญาที่ถูกต้องของตนเองปัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของตนเองเรียกว่ายะถาภูตะสัมมปัญญาเห็นไหมใครนึกถึงคำพูดเมื่อกี้ปัญญาหมายถึงอย่างนี้เพราะนั้นไม่ใช่ฟิลโซฟีเอาคำว่าปรัชญาไปให้เป็นคำแปลของฟิลโซฟีนั่นนะเรียกว่ามันอันตรายแล้วมันโคตรโกงพระพุทธศาสนาจะพึ่งอาศัยจะพึ่งพาอาศัยสิ่งนี้สิ่งเดียวนะยถาภูตะสัมมปัญญาที่ถ้าหากว่าคนทั่วไปหรือลูกเด็กๆมันยังไม่มีอันนี้ไม่มีปัญญานี้ก็ให้เชื่อพระศาสดาที่ตรัสรู้โดยชอบและมีความเมตตากรุณาไม่หลอกลวงนั่นให้เชื่อพระศาสดานี้ไปก่อนจนกว่าจะเกิดยถาภูตะสัมมปัญญาขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราควรจะสอนให้ลูกเด็กๆนี่ให้มันรู้จักใช้วิธีการอันนี้มาตั้งแต่ท่านแต่อ่อนแต่ออกเลยพยายามเรื่อยๆมาทีละนิดละน้อยให้เด็กรู้จักใช้หลักยถาภูตะสัมมปัญญาไม่ต้องกลัวมันไม่ดื้อมันไม่จองหองเพราะมันจะไปรู้ขึ้นมาอย่างถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันก็ไม่ดื้อไม่จองหองไม่อันตรพานะมันก็ใส่ถูกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะง่ายในการที่จะรู้ธรรมะในพระพุทธศาสนาในเวลาอันสั้นจะไม่เป็นคนหนุ่มคนสาวที่ไปบ้าไปหลงในเรื่องทางวัตถุทางเนื้อหนังก็จะเกี่ยวข้องกับพอดีหรือที่ถูกต้องหรือที่มีประโยชน์ไม่มีทางเสียหายคุณชื่อว่ายถาภูตะสัมมปัญญาแล้วมันไม่มีทางเสียหายอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงกำชับให้มุ่งหวังอันนี้แล้วก็ถืออันนี้เป็นเครื่องมือเป็นที่พึ่งเป็นความดับทุกข์ในที่สุดนั่นในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนานั้นมันแปลกจากเขาอื่นก็เพราะว่าใช้อันนี้ใช้สิ่งนี้ยถาภูตะสัมมปัญญาเนี่ยว่าใช้ในวิธีทางที่เป็นในวิทยาศาสตร์เป็นไซน์ติฟิกเป็นเรื่องเหตุผลไม่ใช่เรื่องของปรัชญาที่เป็นคำนึงคำนวณโดยเหตุผลอีกชนิดหนึ่งคือเหตุผลที่มันเดาทั้งนั้นแต่นี่มันเหตุผลที่ปรากฏชัดอยู่เหมือนกับเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ นั้นเราจึงใช้ไอ้สิ่งที่เรียกว่า experience เป็นในวัตถุเอาไปเป็นมาทีเรียนสำหรับศึกษาสำหรับรู้สำหรับปฏิบัติสำหรับรู้สึกในใจรู้จักตัวโลภะตัวสังโมหะให้ถูกต้องก่อนให้เห็นว่ามันน่ากลัวน่าเกลียดมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ในความคิดที่จะหนีหรือถอยหรือละหรือทำลายโลภะโทสะโมหะมันก็เกิดขึ้นมาจากถูกต้องนี่ระบบของศาสนาจะเป็นอย่างนี้จึงถือว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางวัตถุของพวกฝรั่งและมันก็ไม่ใช่ปรัชญาเพ้อเจ้อตามแบบของนักปรัชญาแต่มันอยู่ในรูปที่เรียกว่าศาสนาทีนี้ถ้าจะดูกันในแง่ของศาสนาอย่างถูกต้องอย่างนี้ชีวิตคืออะไรชีวิตนี่มันก็สูงขึ้นมาระดับสูงสุดแต่จะสูงสุดอย่างไรก็ต้องเป็นสิ่งที่มองเห็นชัดได้อยู่มันก็มาใส่ฝ่ามือดูท่านเราจึงถือว่าไอ้ชีวิตที่แท้จริงคือภาวะของไอ้ความสะอาดความสว่างความสงบที่กำลังปรากฏอยู่ในหัวใจของเรากำลังประกอบอยู่ด้วยความสะอาดความสว่างความสงบที่เราเห็นอยู่จริงๆรู้สึกได้อยู่จริงๆเวลานั้นเราเรียกว่าเรามีชีวิตที่ถูกต้องมีชีวิตที่แท้จริงที่พูดให้มันน่าสนใจหน่อยก็ว่าที่มันกำลังประกอบอยู่ด้วยอมตะธรรมคือความไม่ตายอมตะแปลว่าไม่ตายอมตะธรรมแปลว่าภาวะแห่งความไม่ตายทั้งจิตใจที่ประกอบด้วยภาวะแห่งความไม่ตายนั่นแหละคือชีวิตมันตรงตามตัวหนังสือแล้วล่ะชีวิตแปลความเป็นอยู่คือไม่ตายทั้งจิตใจที่กำลังประกอบอยู่ด้วยภาวะอย่างนี้เรียกว่าชีวิตแท้นอกนั้นเป็นชีวิตที่ไม่แท้หรือเป็นความตายอยู่พระพิฆเนศเขาพูดได้ดีมากชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นความตายชีวิตที่เกี่ยวกันอยู่กับพระเจ้าเนี่ยคือความเป็นหรือเป็นชีวิตที่แท้จริงหลักพุทธศาสนาก็อย่างนั้นแหละถ้ามันเกี่ยวข้องกันอยู่กับกิเลสและความทุกข์นี่ยังไม่ควรจะถือว่าเป็นชีวิตเพราะมันตายเพราะมันประมาทเพราะเมื่อประมาทก็คือตายจะพูดในรูปของคำพูดเกิดจะเป็นปรัชญาอะไรเหมือนกันก็พูดว่าความประมาทคือความตายความไม่ประมาทคือความไม่ตายอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายด้วยเยปมัตตายะถามัตตาผู้ใดประมาทแล้วผู้นั้นเท่ากับตายแล้วให้มีปัญหาเอาเองในหนังสือในตำราพุทธภาษิตมันมีอยู่แล้วแต่เราจะเพื่อความหมายสรุปสั้นๆว่าความไม่ตายนั่นคือความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเมื่อใดผู้ใดไม่ประมาทคนนั้นมีชีวิตเพราะผู้ใดประมาทคนนั้นตายทันทีแต่มันเป็นตายฉะนั้นจะเกิดใหม่มาอีกแล้วก็มาประมาทอีกแล้วก็ตายอีกแล้วก็ประมาทอีกแล้วก็ตายอีกเนี่ยเกิดตายในรูปนี่เขาเรียกว่าเป็นคำพูดตามวิถีทางของพุทธศาสนาแม้ศาสนาอื่นก็อนุโลมกันได้อย่าไปดูถูกเขาเป็นอันขาดศาสนาที่เป็นศาสนาจริงๆแล้วก็จะถือว่าไอ้สิ่งที่ไม่ตายหรือไม่มีความทุกข์นั่นแหละเป็นตัวชีวิตทั้งนั้นจึงว่าอนุโลมกันได้ทั้งทุกศาสนามุ่งหมายถึงสิ่งหนึ่งที่ไม่ตายในความหมายนี้ลงไปอยู่กับพระเจ้าก็ไม่ตายก็ไปเป็นปรมัตตมันไปเป็นอะไรเสียก็ไม่ตายเนี่ยศาสนาฮินดูศาสนาคริสต์ก็มุ่งหมายอย่างนี้แม้สิ่งที่เรียกว่าเตาของเหล่าจื้อนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายก็ให้ถึงเตาให้มีเตาให้ได้เป็นอันเดียวกับเตามันก็คือไม่ตายก็แปลว่าพระศาสดาทั้งหลายนี่มันมุ่งเล็งเป้าหมายปลายทางเหมือนกันหมดคือความไม่ตายถ้าเรียกว่าไม่ตายก็คือชีวิตนั้นพูดอย่างโฆษณาชวนเชื่อต้องพูดว่าชีวิตที่น่าปรารถนาคือถ้าพูดอย่างไม่โฆษณาชวนเชื่อก็คือความไม่ตายอย่ามองดูชีวิต กันในแง่ของศาสนามันก็มีความหมายถึงความที่ไม่ตายที่ประกอบด้วยภาวะที่ไม่ตายที่เรียกว่าอมตะธรรมที่พูดกันมากที่สุดในอินเดียในครั้งพุทธกาลในสมัยพระพุทธเจ้าคนกำลังเที่ยวหลายหาไอ้อมตะธรรมกันนั่นพระพุทธเจ้าก็พบอมตะธรรมเพราะความอยากมีอยากรู้เรื่องอมตะธรรมรู้แล้วก็สอนผู้อื่นเนี่ยชีวิตมีในแง่ไหนบ้างก็สรุปดูกันแล้วกันในแง่ของตัวหนังสือมันก็สักว่าความไม่ตายในแง่ของวัตถุก็คือว่าไอ้มีความสดอยู่ของไอ้แจนที่มีชีวิตในแง่ของวิทยาศาสตร์ทางประทางชีววิทยามันก็มีได้เพียงเท่านั้นที่ในแง่ของปรัชญามันก็คือสิ่งที่ลึกลับลึกลับยังมืดอยู่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะต้องค้นให้พบเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้นี่แต่ก็ยังไม่พบยังเป็นปรัชญาอยู่เรื่อยเราพูดกันมากมายหลายร้อยแง่หลายร้อยมุมที่ทางศาสนาเราเพ่งเล็งเอาไอ้ความที่ไม่ทุกข์คือไม่ถูกบีบคั้นด้วยโลภะโทสะโมหะถ้าถือว่านี่คือความไม่ตายเพราะมันเมื่อไม่มีโมหะแล้วมีปัญญาแล้วมันเห็นว่าไม่ได้มีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีเรามีเขามันเป็นสิ่งที่ไม่ตายจิตมันรู้จักสิ่งที่ไม่ตายอย่างนี้มันกำลังมีชีวิตไม่รู้สึกว่ามีตายแล้วเพียงแค่นี้ก็จะพอแล้วสำหรับที่จะมองดูชีวิตในแง่ต่างๆที่มันมีประโยชน์นี่คือต่อไปนี้เราจะพูดเหลือแต่ว่าทำอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งชีวิตที่ต้องการทำอย่างไรจึงจะได้มีชีวิตชนิดที่ควรต้องการก็ต้องตอบไปตามแง่มุมต่างๆที่ได้พูดมาแล้วในแง่แรกตามตัวหนังสือชีวิตคือความเป็นอยู่อย่างที่ลูกเด็กๆนะโรงเรียนได้รับการสั่งสอนชีวิตตามตัวหนังสืออย่างนี้ไม่ต้องมีปัญหาพอเกิดมาก็ได้ชีวิตนี่แหละพอคลอดมาจากท้องแม่มันก็มีชีวิตมันมีชีวิตมาจากในท้องแม่มันก็มีชีวิตอยู่เองตลอดเวลาทั้งในห้องเรียนมันก็มีชีวิตในโรงเรียนชีวิตตามตัวหนังสือของลูกเด็กๆไม่ต้องทำอะไรมากมายนี่ถ้าคนที่มันหลงไหลในวัตถุนิยมมันจะมีชีวิตตามความหมายของวัตถุนิยมมันก็เอาที่มันก็หาการบำรุงและการบำเรอคุณอย่าไปเขียนติดกันนะครับผมไม่ได้พูดติดกันนะบำรุงและบำเรอให้บำรุงนี่ทำเท่าที่จำเป็นที่มันจะมีชีวิตรอดอยู่ส่วนบำเรอนั้นหมายถึงเฟอร์ไอ้ลักเชราชต่างๆนั่นแหละมันเป็นบำเรอแต่ถ้าบำรุงนี่เท่าที่จำเป็นที่จะต้องบำรุงเขาไว้ชีวิตรอดอยู่ได้สมัยชีวิตต่างวัตถุเอาก็ไปบำรุงแล้วพอพ้นจากนั้นก็บำเรอมันก็มีชีวิตตามแบบวัตถุนิยมไม่ยากเลยจะเป็นเรื่องรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้อย่าเข้าใจว่าเมื่อพูดถึงนามธรรมแล้วมันจะเป็นเรื่องศาสนาไปเสียหมดไอ้นามธรรมคือจิตต่ำๆโง่ของควงคนทานเนี่ยมันมาอยู่กับวัตถุทั้งนั้นเลยท่านจะบำรุงกันในทางรูปธรรมก็ได้ในทางนามธรรมก็ได้เพราะว่าทุกอย่างที่เป็นเรื่องของรูปธรรมมันไปจบอยู่ที่นามธรรมคือจิตใจที่รู้สึกความขับกล่อมหรือเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายที่เป็นเรื่องบำเรอเนี่ยมันไปเข้าไปอยู่ที่จิตใจเป็นนามธรรมอยากจะมีชีวิตแบบวัตถุนิยมก็ใช่สองสิ่งนะในระดับที่จำเป็นก็คือบำรุงในระดับที่เกินจำเป็นก็คือบำเรอก็ได้ไอ้ชีวิตในแง่ของแมทเทเรียลิซึมทีนี้ก็เป็นแง่ที่สองเรียกว่าชีวิตในแง่ของปรัชญานี่ไงก็บ้าปรัชญาให้มันมากมากก็สิมันก็จะได้ชีวิตแบบนี้บ้าปรัชญาอย่างไม่รู้สังไม่ลืมหูลืมตาเหมือนที่เขาบ้าปรัชญากันเวลานี้เคยเรียนเรื่องปรัชญาของพวกฝรั่งของพวกโรมันที่เก่าแก่แล้วก็ตามใจมันเป็นเรื่องบ้าปรัชญามากกว่าและมันยังไม่ดับทุกข์โดยแท้จริงมันเป็นอุดมคติที่มืดมัวที่เพ้อไม่ใช่บริสุทธิ์เราสังเกตว่าเราได้ชีวิตแบบนี้หรือยังก็ดูที่ว่า เมื่อมันเบ้อบ้าหรือเพ้อฝันในปรัชญาอุดมคติแล้วมันเป็นอย่างไรชีวิตนั่นคืออย่างนั้นนะแล้วก็ได้แล้วคืออย่างนั้นนะถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็ดูจะหลังจากที่มันอร่อยทางวัตถุกินดื่มร่าเริงเต็มที่เพราะพรุ่งนี้เราอาจจะตายซะแล้วเอาก็กินดื่มร่าเริงเต็มที่แล้วหลังจากนั้นมันได้อะไรในเมื่อถือปรัชญาอย่างนี้ทางหนึ่งมันก็เป็นเรื่องมัวเมาในทางเนื้อหนังนี่ปรัชญาเนื้อหนังของคนพาลในทางหนึ่งก็ได้ความมืดมืดไม่รู้จะไปทางไหนมืดทั้งที่เป็นแสงสว่างสีขาวที่เราเคยกันมาแล้วว่าแสงสว่างสีขาวนี่มืดกว่าแสงสว่างสีดำถ้าแสงอาทิตย์เข้าตาแล้วมันมืดยิ่งกว่าอะไรหมดเลยมันก็ระวังในปรัชญาที่มันจะมืดมืดชนิดที่มืดเลยแสงสว่างเข้าตาอวิชชาเป็นผลของไอ้แสงสว่างเข้าตามองอะไรไม่เห็นอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าแสงสว่างจะได้ชีวิตแบบปรัชญามาอย่างไรก็บอกว่าบ้าปรัชญามากครับถ้าเป็นปรัชญาทางวัตถุก็กินดื่มร่าเริงเต็มที่สร้างแต่ถ้าปรัชญาทางไหนนำมาทำทางจิตใจแล้วก็หลงปรัชญาอุดมคติต่างๆจนหาทางออกไม่ถูกผมพูดอย่างนี้เขาโกรธทั้งนั้นแล้วเขาด่าผมกันอยู่ทุกวันที่พูดว่าไอ้เรื่องปรัชญานี่มันเพ้อเจ้อไม่ต้องเอากับมันก็ได้ก็หันไปหาสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไม่มีทางจะเพ้อเจ้อทีนี้ก็ดูต่อไปถึงว่าไอ้ชีวิตทางศาสนานี่จะได้มาอย่างไรก็ต้องได้มาด้วยการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมในฐานะที่เป็นการปฏิบัติในขั้นที่แรกมาเราพูดถึงธรรมะสี่ความหมายจะลึกไปดีความหมายที่สามธรรมะในฐานะที่เป็นตัวการปฏิบัติความหมายที่สามความหมายที่หนึ่งกฎของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมความหมายที่สองปรากฏการณ์ของธรรมชาติเรียกว่าสภาวธรรมความหมายที่สามหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามีชีวิตที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาตามความมุ่งหมายของศาสนาคือมีชีวิตชนิดที่ไม่ตายเป็นอมตะธรรมกันจริงๆเมื่อปฏิบัติธรรมตามหลักเกณฑ์ของศาสนาหรือโดยเฉพาะของพุทธศาสนาซึ่งเราจะได้อธิบายกันคราวอื่นวันนี้เป็นทางได้มาแห่งชีวิตที่แท้จริงตามหลักเกณฑ์หรือวิถีทางของสิ่งที่เรียกว่าศาสนามีเครื่องประกันความฟั่นเฟือหน่อยก็คือว่าสังเกตผลของมันตรงที่หลังจากที่มีการปฏิบัติแล้วสังเกตผลของมันจากการที่มีการปฏิบัติแล้วปฏิบัติธรรมะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคือตัวชีวิตที่ได้มาที่ยังมีอีกระยะหนึ่งคือว่าหลังจากที่มีชีวิตแล้วยังได้อะไรอีกก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งคือหลังจากปฏิบัติแล้วก็ได้ความไม่เป็นทุกข์และไม่ตายนี่มาหลังจากได้รับผลอันนี้แล้วยังมีอะไรอีกก็ควรจะดูจริงคือหลังจากไอ้ปฏิเวทะที่ได้รับผลแล้วเนี่ยมันมีความไม่ตายที่แท้จริงปรากฏอยู่หลังจากปฏิบัติแล้วก็ดูว่าหลังจากได้รับผลของการปฏิบัติแล้วก็ดูจริงมันจะพบไอ้อมตะธรรมที่แท้จริงก็เรียกว่าได้ผลเป็นชีวิตที่ไม่รู้จักตายถูกต้องมันสมบูรณ์ที่สุดแต่ตามหลักของพุทธศาสนาหรือของศาสนาไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางวัตถุไม่ใช่ตัวหนังสืออย่างที่สอนลูกเด็กๆนี่คือวิธีทางที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นสมัยนี้เราควรจะรู้จักในชีวิตกันในลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะพวกเราพุทธบริษัทควรจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตกันในลักษณะอย่างนี้จะบวชอยู่ต่อไปก็ตามจะสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็ตามขอให้สนใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตในลักษณะอย่างนี้ถ้ารับประกันได้ว่าคุณจะไม่มีความทุกข์เลยจนตายไม่รู้จักตายไม่รู้จักความทุกข์นี่เป็นหัวข้อย่อๆคร่าวๆเราไปหารายละเอียดกันในตอนหลังๆ นกมันบอกว่าหมดเวลาแล้วกำลังยุติกันไว้ทีก่อนในวันนี้